Părinții, în joia trecută, pe dacă astăzi Dumnezeu o să lămurim astăzi, să lămurim, să încercăm să lămurim cuvântul pe care îl întâlnim de multe ori în Scripturi și în Vechiul și în Noul Testament, dar mai presus în Noul Testament, și ca să se împlinească Scriptura, sau precum zice Scriptura, sau precum este scris, și-au împărțit hainele lor, au împărțit haina Mântuitorului lor și pentru că marșa mea a aruncat sorul, precum zice Scriptura. Precum, pentru că să vinească Scriptura care zice toate celelalte, de pilde, că Mântuitorul a intrat în Ierusalim, călare de mânzul Asimei și Ioan Evanghelistul spune ca să vinească Scriptura care zice. Și totdeauna aici avem cumva strângere de inimă, sau ne gândim cum adică să se împlinească Scriptura. Sau la Iuda, care a aruncat banii în templu, știți că aici suntem insensibili. Sau Iuda a luat 30 de arginți și zice, pentru ca să se împlinească Scriptura, că cu prețul care l-au prețuit și toate celelalte. Și zice, vezi, deci trădarea lui Iuda era cumva prorocită, deci Iuda n-avea nicio șansă. Deci Iuda era predestinat să facă asta. Nu. Deci asta cumva trebuie să ne intre nouă, vine în minte așa că nu. Că nu este o predestinare. Că nu ne este scris în frunte și că asta este. Că nu este scris în stele și că n-am ce face, pentru că stele așa vorbesc. Că nu se găsește cine știe pe cum încercau în vechime, aduceau jertfă tot felul de animale și pe indule, găseau în ele felul care erau așezate organele acelor animale și cum după aia proroceau. Că nu este scris în palma ta, că nu prorocești sau nu Dumnezeu dinainte le știe pe toate și tu n-ai nicio șansă decât să mergi pe aceeași cale și oricum orice ai face, că a fost acolo ajungi. În general, suntem foarte dispuși să ne aplecăm spre o astfel de concepție pentru că e foarte dulce. Pare dură la prima vedere, pare încorsetant, te încorsetează, dar pe de altă parte pare o ieșire din starea în care suntem, o ieșire pe o ușă foarte solemnă. Adică, în general, celelalte ieșiri, de pildă, de ce vorbim despre asta? Pentru că aici se zice, ca să nu ne îndepărtăm, știți că noi vorbim despre Faptele Apostolilor. Și de ce vorbim noi acum despre aceasta? Pentru că în Faptele Apostolilor se zice, la capitolul 1, că numerat era cu noi, și la soțul acestei slujiri, zice Petru, așadar el a domnit o țară din partea strata nedreptății și căzând a treznit la mijloc și toate mănântaile ei s-au vărsat și s-a făcut această cunoscută tuturor celor care locuiesc în Ierusalim, așa încât limba lor se numește în acea Hachel Damach, adică țarica sângelui, că scris este în cartea psalmilor și spune o prorocire despre ceea ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat și povestește, spune această prorocire. Și eu de la acest cuvânt am zis, dacă tot s-a spus acest cuvânt, haideți să vorbim puțin despre, nu numai despre acest cuvânt, că scris este, dar și formula aceasta se găsește, că scris este, ci despre toate locurile în care se vorbește că s-a scris. Și vă ziceam, dintre toate căile de evadare a omului, dintre toate tipurile de căi în care omul încearcă să evadeze și are și cât de cât o cunoaștere, cât de cât a Scripturilor, și nu mai poate evada prin, știți, noi încercăm să evadăm din importanța absolută a gesturilor noastre, a cuvintelor noastre, a gândurilor noastre. Deci, că Dumnezeu dă importanță absolută și că în funcție de ele ne va judeca. Ne vor judeca ele pe noi înșine și ne va plasa într-o parte sau într-alta. Și această stare e atât de gravă, e ca și cum noi ne apropiem de un examen. Și examenul este nemitarnic, deci nu se discută, nu poți să mergi nici cu brânză, nici cu... Nu poți să duci nici casa în dar, nu poți să faci nimic. Nu sunt, de-aia este de judecată nemitarnic, adică nu se poate nici nimeni de acolo. Nu ai nicio șansă, deci nu poți să zici, da, dar eu știți, am pe nu știu cine care mă ajută. Nu se poate și noi să zicem că tu ca student te pregătești de un examen foarte, foarte greu, care este fără discuții nemitarnic și nu se poate nici cum fenta, nici prin microfoane în ureche, nici. Te pregătești cumva psihic, sufletește de o posibilă cădere și dacă mai ai gasul de posibilă la țară și dacă mai ai și o doză puternică de lenevie și dacă mai nici n-ai chef să te implici atât de mult pentru chestia asta, că nici nu merită până la urmă să te implici total pentru un examen. Te implici cât trebuie, la măsurile care trebuie, dar noi vorbim acum de examen absolut al vieții. Deci acolo chiar trebuie să te implici total. Aici e o chestie trecătoare de mine, că te implici cât trebuie să te implici fără să lași de parte de Dumnezeu prin cele lui Dumnezeu și le faci până la urmă vei trece peste ele. Majoritatea trec peste ele, chiar oricât de greu ar fi aceste examene. Dar, când vorbim de examenul cel mare, al judecăți finale, acolo implicarea omului trebuie să fie absolută. Deci nu există motivații că, n-am chef, nu pot, nu știu ce. Și atunci, totuși, în această situație, omul care știe cât de cât scripturile și înțelege textele și are o legătură, mai vie cu Dumnezeu, mai cercetează biserica, mai citește scripturile, care mai se roagă zilnic, care mai știe de porunci, de încearcă o ieșire. O ieșire de multe ori pe o cale aproape că nu o gândești, nu o judeci, adică aproape că nu o raționezi. Sufletul cumva își dorește această ieșire, sufletul leneș. Sufletul păcătos al nostru, care nu vrea să se schimbe. Ca și cum tu ai trăit până acum, zicem, ai fost liber pe la țară, te-ai plimbat, ai jucat, ai fugit cu viței pe câmp, ai făcut tot felul de nebunii și brusc ești pus la învățat. Asta e foarte greu, sau alte chestii foarte grele, sau n-ai fost învățat să muncești și brusc trebuie să afli de la mama ta, că până atunci ce făcea mama, îți spăla și vasele, spăla și hainele, îți făcea și aia, făcea și mâncare, făcea totul și prima gândea și ce obosise și vede. Și brusc trebuie să afli că trebuie să speli vasul, făcea mănânce, îți faci aia, îți faci aia și se pare foarte ticticol, foarte greu și foarte ostenitor. Să le faci toate până la urmă, poate să mai faci pentru alții. Și atunci omul încearcă ieșir. Sufletul omenesc nu e dispus să se ancoreze total în această luptă. Nu vine, n-are chef. Încearcă tot felul de ieșiri. Cei mai slabi în credință, cei mai neștiutori, încearcă aceste ieșiri prin chestii foarte simple. Poate nu-i chiar așa. Și mă ambalez eu chiar așa cum să mă apuc să fac toate rândurile astea și toate. Și să mă apuc eu să fiu ca în fața Dumnezeu și ca înaintea judecății și ca în fața morții. Și, poate nu-i chiar așa. Hai să nu exagerăm. Și atunci, mintea omului asta e treaptă cea mai de jos. Poate treaptă cea mai de jos, că e necredință completă. După aceea, este treapta cumva a doua. O știi adevărate lucrurile astea? Nu cred. Nu știu cât sunt adevărate, nu știu. Uite, vezi câte religii sunt. Uite că se bată de cap în cap și creștinii nu știu ce se ceartă între ei. Până la urmă, ce să știi dacă e adevărat sau nu? Nici nu trebuie să știi. Ce să zice că trebuie să ții postul? Pe dar în vechimea un trebuie să postul să nu te ține. Păi cred că nu e așa important. Uite și zice și Scriptura că mai important este ce scot din inima tău decât ce mănânci. Nu zic nici asta, nu e chiar așa important. Și poate e chiar așa. Ce știu eu, am văzut pe Hristos, l-am văzut pe... mi-au spus și unii și alții. Chiar am văzut pe unii, nimeni n-am trăit așa, da. Poate nu au fost niște auto... sugestii ale mele. M-au autosugestionat. Eu nu știu dacă a fost chiar așa. Și te autosugestionezi pe tine acum. Că nu e chiar așa, că nu trebuie să iei chiar dintr-o dată și că e bine să fii om calculat și Scriptura zice să fii om de mijloc, să fii cu dreaptă măsură, care apărătească, cum o ia cum a razna să ții toate legile și nu o vedea. În timp mă lămuresc eu. Și asta e cumva, cei mai mulți, asta e care de ieșire. Deci nu le fac, oricum. Și conștiința se liniștește, se înfacă din această, așa este care de mijloc, care de fapt este care de proiecte și a nepăsării și a somnolenței, un fel de somn la malul apelor. Sub salcie. Și ne da așa o liniște, o pace, o pace prea, o liniște rea, care nu-i folositoare și nu-i bună. Da, noi nu vrem să ieșim în această liniște. Și oricine care vine mai cu râvnă, mai cu... Cum vedem, sunt aparastivă. La 10 ani, la 11 ani, a auzit în biserică cuvintele lui Hristos, că atunci nu era mare șansă să o stai acasă, citești, să știi, să citești. Și a auzit cuvintele lui Hristos și s-a cutremurat în inimă și a început să ne facă. Și toți erau așa, noi, cate exagerează fetița asta. Da, ea în serios așa. Ceilalți cumva erau chiar stresați de aceste râme ei, care chiar le luau în serios. Pe când ei erau deja obișnuiți, aveau anumită platul și așa nepăsării, că, nu fi chiar așa. Și la platul și asta nepăsării erau și alții, uite și doar, păi și preotul nu face mare lucru, episcopul l-a văzut eu, că e destul de zice. Acum nu o să o iau de așa razna dintr-o dată singur să fiu. Sunt toți, suntem mulți.
Что с говорит, что это
Ванька, но да, после тезда, когда все мало, сезон, да, видите, я качаюсь, а пошел в голову рынку, ей, а нас не кондам готовить. Кова есть осигуранца о мультиме, у меня гостей мульти, ну, все падает за сына раса. Со. Și până la urmă este și siguranța la această liniște și pace rea, mai vine și gândul meu, ăștia sunt predestinați, Dumnezeu ăștia care spun lucrurile astea așa și... Pentru că și noi o poate ne mântim și noi. Asta zicem, Doamne, știi că am avut pe ăla de pe strada noastră, era... Dar să ruga pentru mine, Doamne, nu o să zici în seamă, nu o să auzi tu pe cuvioșii tăi, dacă rog pentru mine, care... Și cumva această pace și să adorm conștiința încetul cu încetul că sunt multe căi de ieșire din această stare în neviei sufletului în care tu rămâi în continuare în treburile tale. A, dacă ai făcut și teologia sau o faci, căile sunt multiple, se multiplică căile. Cât îți apii mai multe și zici, știți că cunoașterea îngânfă și mai că îngânfă. De multe ori zmintește. Pentru că zici, uite, Doamne, era un sinod, s-a mai și certat pe acolo, pentru că zmintește părinții sunt îngeri. Hai, nu-i chiar așa. Acum, dacă mă cer și eu și fac scandal, a, uite, am aflat de viața unui sfânt, că înainte a fost în hoară. M-am furat și eu, lasă, să mă schimb eu într-un timp, oarecare. Altă am făcut preștorii. Și ce? Dacă o să fac și știți că pentru motive de genul ăsta, foarte multe din viețile tăi au fost puțin strecurate cumva. Nu s-a mai spus de viața lor de dinainte. Pentru că oamenii ziceau, o, bine, Sfântul Ștefan a fost vrăjitor mare, aici nu s-a prea putut scoate, că a fost prea mare vrăjitor de astăzi. Și a fost vrăjitor. Păi atunci nici nu-i mare lucru, că și bunica face vrăj, și Ionel descântă și... La un moment s-au schimbat ei, știți? Adică, noi răutățile în viața celor care mai târziu au devenit sfinți, le socotim la modalități de a ne liniști în inima, că aia nu-i greșește amari, că au fost mari, au avut și ei, nu-i chiar așa. Și dacă au avut momentul dulce, a fost un moment, da, pe Dumnezeu, o să-mi dea și în momentul. Până atunci, cu râvna, să ne facem treburile în continuare. Adică, uite, sunt Bonifacie, treia cu amanta lui. Sunt al doilea. Erau aman și aman, știți? Uite unde că s-au cuțit și s-au sfințit până la urmă. Păi și noi trăim așa, ne-a dat Dumnezeu un moment din ne-a schimbat și noi. Și lucrul de felul ăsta, deci cu cât ești știi mai multe, cu atâta, mai ales teologii, au mare șansă de a-și găsi multiple explicații. Deci să nu vă mirați că la mulți dintre teologii se vezi că nu postez, că nu țin în el, că nu vin la biserică. Pentru că eu au auzit că profesorii, am văzut eu cum profesorii mari și nu știu ce, și nu prea vine pe la biserică. Asta nu e nicio ce mare lucru. După aceea, tot felul de suturi și șmecherie de prin episcopie, că am auzit eu că e astfel episcopul că nu știu ce. Păi, dacă e astfel, nu mai vreau să scrie la ăștia să merg eu acolo, să i salos. Am auzit eu ce astfel. Azi tot nimicurile de la diaconia care când îmi fac până la preoții care... Și zici, păi ce să mă duc acolo? Păi de-aia nu e cinstit pe ăștia, pentru ăștia, că m-aș duce la o biserică deosebită, așa, dar nu la aceștia. Și se găsesc mii de motive să nu mergi, să nu ții post. Ai auzit tu că în vechime postul Crăciunului era numai de 2 săptămâni. Ce e cu exagerările astea de 6 săptămâni? Că ai auzit tu în anumite zone era 2 săptămâni. Și în altele 6, în altele 8. Dar asta nu se bagă în cărți cu 8 și cu 8. Asta e prea mult. Aia cu 2 e foarte interesant. Și spuneam la loc partea, știm să găsim partea rea ca să ne liniștim prin toate, să ne liniștim spre ăștia. Și asta e cumva una dintre căile de ieșire a noastră din această stare de, în care conștiința ne mustră, dar noi vrem să ne liniștim continuare, să ne vedem în viața noastră lemnă. Aia nu ne-i implica prea mult. Și după aceea, să zicem, cu cât urci mai sus, bineînțeles că la un nivel mediocru, așa zice, al sufletelor noastre, o ieșire este tot, sunt toate aceste superstițiile, credința în brăși și de scântece, adică nu vedem odată multiplilor zicând aceștia de ce sunt așa, pentru că-ți blestemați. Ați auzit la asta în Evanghelie? Doamne, uite ce necășiți sunt ăștia de pe aici. Ăla e bolnav, ăla e... De ce sunt așa, blestemați? De părinți, de frate, de niciodată. Ați auzit la dată că s-a zis de ce sunt așa, pentru că-ți vrăjiți. Pentru că-ți descântați. Pentru că-ți cântați. Pentru că-ți... Că dacă-ți descântați spre tine, cântați spre răuna de unii. Și niciodată, deci n-a dat niciodată un titlu atât important acestor lucruri. Din potrivă, cumva el ne arată că toate sunt cu îngăduința, cu știința lui Dumnezeu, chiar dacă diavolul a lucrat într-o vreme, dar sunt cu știința lui Dumnezeu pentru folosul acelui om. Orice necaz a ajuns el. Și nu vorbește despre, ori noi am făcut din asta o întreagă, deci am făcut din demonologie o adevărată teologie. Și ce înseamnă demonologie? Lucrarea diavolului în lume. Deci în Noul Testament, cumva teologia în care Dumnezeu este 95% și 5% se vorbește și de diavol, nici 5%. 0,1% ar fi, 1% se vorbește și de diavol și de ce a făcut el. Și deci demonologia e 1% și 99% e teologia. În mulți din familie care se numesc credincioase, știți foarte bine că 99% e demonologia, totul e vrajă de sfânte, farmece, nu știu ce, bătări cu ei, ne batem cu diavolul, tot ziua, facem mai acolo scrimă cu diavolul, facem tot felul, el ne bate. Noi, vai de capul nostru. Și teologia, adică lucrarea cu Dumnezeu, rugăciunea cu Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în sfertul nostru, e 1%. Sau e de nevoie mai mult, pentru că ne raportăm aici și discutăm cu el despre problema noastră de vrăși și de scânduri, să știți. Dar gândul nostru e la vrăși de scânduri și la cine a făcut rău. Deși, vedem că Scriptura nu insistă pe asta și deci nu asta e important. Și deci nu asta e sursa răutății. Deci asta e o altă cale de ieșire. La multe dintre cei se numesc credincioși, se iasă din... Și acești oameni niciodată nu se vor stădui să schimbe sufletul, să schimbe inima, să ia pe calul Hristos. O schimbă vremenii pentru că zici cu un părinte, ai saltul, pentru că au auzit că atunci când te rogi trebuie să ieși pe toți și aia te iată formal. Ca după ce termină rugăciunea 40 de zile să-și revine iar la... Am iertat, nu, adică am iertat. Am încercat să-mi duc aminte, după aia am tras-o cu două cuvinte, am spus-o cu 7 cuvinte, i-am vârtit pe toate drumurile, că am terminat rugăciunea 40 de zile. Acum pot să eu spun. Adică această încercare de a ține poruncile, de a ține posturi, de a ține orice. O face omul numai pentru ca să-și împlinească adică niște rânduieri cu Dumnezeu, că au auzit că așa trebuie să faci când te rogi. Dar nu pentru că tu crezi că asta e starea la care trebuie să ajungă sufletul. Și omul se întoarce la aceeași stare, e ca și cum mireasa ta cu care trebuie să te cununi, numai, eu știu, înaintea nunții frumoase și curate și cum începe nunta, doar să fireu pe ea și pune, de ce vreau dacă să fac cununi, dar acum ce mai e? Adică s-au împlinit cele 40 de zile. Cum? Și așa facem noi, adică imediat după ce se termină acele rânduri care le avem noi, ca să ne vedem de treabă. Atâta timp cât credem că ne luptăm cu diavolul, ne facem bun cu Dumnezeu, ne rugăm lui, nu știu ce, nu știu ce. După care revenim la partea noastră, la partea noastră, la luptățile noastre, credem că gata, am rezolvat cu Dumnezeu, am cât vrea Dumnezeu ăsta. Ce vrea? Că i-am făcut, i-am tres, i-am arătat. Și asta e altă, o altă înșelare a multor dintre cei ce se numesc credincioși, dar să știți că e o credință foarte precară. Așa cum Părintele Paisia Gheritu spune, sunt credințe de diferite carate, cum aurul de diferite carate și credința de și că putem coborâ până la nivelul de o carată, două carate, trei carate, patru carate. Și este și credința de 24 de carate care acelor care au înțeles cu adevărat și lucrează poruncile lui Dumnezeu, de dragul lui Dumnezeu, ca și fia lui Dumnezeu, nu ca și sluci, nu ca argați, nu ca sclavi, nu de frică lui Dumnezeu. Și de frică, dar nu în principiu numai de frică, ci de dragul lui Dumnezeu, aceia sunt cei mai de sus. Și cu cât cobor, se merge la aceste trepte de care vă zic. După aceea sunt care ies din lucruri și mai băgâne, cum se zice. Stările. Stările sunt de bine, Domnule. De ce să luăm dacă m-am născut atunci și stările se vorbeau așa și cele erau așa și cuadratele erau așa și luna neagră era așa și... Ce puteam face? Asta este. Așa mi-e scris și eu sunt mânios prin firea mea. Deci trebuie să mă... Orice, cer toate mâniile, fac scandal tot ziua în casă, dar așa sunt eu. Și spui atunci cu slavă, încă cu cinistă. Doamne, așa sunt eu. Nu mă las, eu sunt ca leu. Că sunt leu. Și trebuie să fac un ideal, eu sunt la grefecul, nu mă las. Eu sunt ca leu, nu pot să fac nimic. Am spart tot lucrul. Și toate astea se repetesc prin așa zisele stele. Deci așa au fost stele. Asta e un fel de destin care depășește pe Dumnezeu. Dumnezeu e... Alții cu bucurie au găsit religiile extrem orientale care au rânduiala lor, dar cu bucurie au găsit între creștinii acele religii și se explică de ce nu pot eu acum să fac aia, de ce sunt rău, de ce, pentru că karma mea a fost rea. N-am putut toate. Nu pot altfel. Dacă karma mea era bună, eram extraordinară, nu am mai pomenit, făceam multe fapte bune, dar nu am karma bună. Karma mea e rea. Cine știe ce prostii am făcut în viața trecută? Uite, m-am trezit aici în familia asta, cu necazul ăsta, cu ispitele ăsta. Îmi pare rău, karma m-a stricat. Adică nu sunt, nici măcar nu mergem ca ei, că ei zic, da, karma era, dar încearcă să-și o treabă, adică se luptă, se ostenesc, încearcă să... Nu, karma, și la o karma era, ne revenim de viața noastră, așa e karma, ce se face? Și acesta e iarăși un fel de somn la care omul apelează ca să se liniștească. Alții zic, destin, destinul, dacă destinul așa e, urzitoare, care au venit acolo în nașterea mea, nu știu, un destin așa mai pe sus de noi, de Dumnezeu, de... Cum credeau și tei, mai adresul de zei. Zeul săracul se spunea destinul, nu avea destinul. Dacă destinul așa spunea, Și destinul ne zice și nouă, că și știți cum avem noi, că acestui stins, în fond de tifos și gata, oricum, dacă ei să mă omoră. Și de aici căutăm să aflăm exact gradul ritual, de unde putem merge la părinți, să vedem sau darul vederii, să nu când murim, când nu știu ce, când nu știu cum, când. Când Dumnezeu a închis această poartă și clar că a închis această poartă și pentru că nu e bine să știm, și în al doilea rând pentru că este foarte vioaie lucrarea între noi și Dumnezeu. Foarte, foarte deschisă calea de dialog între noi și Dumnezeu, de schimbare necontenită a ceea ce trăim noi. Adică putem așa sau putem așa, putem așa sau putem așa. Dumnezeu tot timpul ne dă șansă să alegem asta sau aia, sau asta sau aia. Nu că ești oricum tot acolo ajungi. Ești ca aici, ca aici să ajungi. Nu. Și asta ne spune toată Scriptura, că nu este un destin. Nu este o predestinare. Este lucrarea lui Dumnezeu cu fiecare și fiecare unul răspunde spre bine, altul răspunde spre rău. Și fiecare ce va răspunde? Păi n-ar fi absurdă judecată lui Dumnezeu dacă ar fi un asemenea destin, dacă ar fi scris în stele, dacă ar fi scris în palmă, dacă ar fi karma de vină, dacă ar fi oricine, oricine, unde? Știți că toată învățătura creștină se învârte în jurul acestei, bine, în Hristologică, în jurul lui Hristos, dar și în jurul acestei judecăți pe care ne îndreptăm, în această oglindă care ne va îndrepta toate lucrurile, care ne va arăta ce am greșit și unde am greșit și cât am greșit și toată durerea inimii noastre care așteaptă să se facă dreptate. Nu știți câte nedreptăți au fost pe pământ, câte urciuni, câte blasfemii, câte nebunii, câte ucide, câte violuri, câte... Toate acestea strigă înainte de Dumnezeu. Sunt ca un vuie neîncetat care urcă, ca o durere neîncetată care urcă înainte de Dumnezeu. Așa cum Mântuitorul ne spune că sângele lui Abel strigă înainte de Dumnezeu. Sângele lui Abel strigă. Păi ce crezi că numai sângele lui Abel și a tuturor dreptelor, zice el, de la Abel până la Zaharia, fiul lui Valachia. Toți strigă către Dumnezeu. Deci nedreptățile acestea nu sunt așa. Dumnezeu a trecut cu vederea, ai buni, blânci, ai și la aia răi. Face. Da, îi pun gând, dar acestea totuși caută cumva o rezolvare, caută un fel de judecată dreaptă, o îndreptare a lucrurilor acestora. Și noi toți, toată învățătura noastră de credință și, dar și sfatul nostru are nevoie de acest moment și pentru noi înșine și cu noi înșine. Chiar dacă ne ascultăm toată viața, avem nevoie la un moment dat să ne întâlnim cu noi înșine așa cum sunt. Nu vreți, nu vă e dor de voi nici. Nu vreți să vă vedeți așa cum sunteți. E ca și cum o viață întreagă spui tot fel de măști. Ești ca Michael Jackson, ești ca nu știu ce, președința americană. Ești ca toată ziua unui pe altă mărți. La un moment dat zici, Doamne, vreau să mă văd pe mine însumi. Vreau să văd chipa. Am și uitat în ce chipa. Am uitat ce chipa. M-am săturat. Deci așa și sufletul are nevoie parte de întâlnirea asta cu sine. Cu sinele lui. El, cum l-a zidit Dumnezeu. Și pentru ce l-a zidit Dumnezeu. Și parcă nu numai că cere istoria acest moment al oglindirii clare în fața adevărului, dar cere și sufletul nostru, la fiecare în parte. Avem nevoie de asta. Nu se poate trăi altfel. Nu am nebunii altfel. De fapt, până la urmă, această ascundere definitivă și desăvârșită și față de noi și în această necetată prefacere, minciună în care să trăim, adormire în care să ne adâncim, somn în care să ne prefacem că nu simțim, nu vedem, nu auzim. Aceasta este iadul. Aceasta este începutul iadului pe pământ și continuarea lui desăvârșită dincolo. Și să știți că răspunsul celor de-a stânga la Tatăl Hristos arată că aceștia care vor să rămână în ea, care vor să rămână în ea, prin faptul că nu vor să vadă realitatea nici măcar acum. Și faptul că nu vor să vadă realitatea și nu deschid ochii și nu vor să trezească nici acolo în fața judecății Dumnezeu, o arată din faptul, zice, Doamne, când? Când am văzut noi? Nu. Deși li s-au deschis ochii, trupurile lor s-au schimbat, luminile inimii lor s-au deschis, solzii din ochi au căzut. Marile, cum să zic, pietrele de pe inimă, pietrele de mormânt care ne acopereau pământul inimii nostru bun, s-au dat la o parte, acolo, cum a fi la judecată. Și totuși acești oameni parcă jidesc acolo pe loc alte pietre peste inimă, alți solzi peste ochi, alți, și vă zice, cum, Doamne, ai fost un necaș? Deci ca și cum noi n-avem nimic pe suflet. N-avem nimic să ne reproșăm. Știți? Asta e un somn îngrozitor. Înseamnă că tu ai trăit în somnul ăsta până atunci și continui să-l faci și în fața judecății lui Dumnezeu. Când ai marea șansă să te descoperi. Când ai marea șansă să zici, da, așa este. Păi cred că dacă ar fi vreunul care să poată zice atunci, da, va trece și de dreapta. Da, Doamne, sărat ai fost și eu n-am fost. Cum trebuie să se cuvine cu tine? Am râs și n-am fost. Ar trece de dreapta. Și atunci, să știți că acest somn de care vorbești și care pare ca o chichiță a teologiei, de fapt, e taină toată, aflată învățătura noastră până la urmă, pentru că în funcție de cât și cum ieșim în acest somn și în această stare de amorțire, îi renunțăm la ea, renunțăm la singurarea noastră absolută, la omul care stă tot timpul într-o prefacere, într-o prefăcătorie, până la urmă se însingurează. Adevăratul eu coboară tot mai adânc în adâncul lui, eu-l său adevărat, și este la suprafața meu fals, o lume falsă, rămâne singur, tot mai singur, tot mai singur, tot mai singur, și iadul este singurătatea absolută. Adică continuă această adormire, acest somn pe care Dumnezeu îl lasă să-și o continuă, dacă asta vrea să-i plăcerea lui, și-o va continua. Și și-o continuă așa cum vă ziceam despre întâlnirea dintre Macarie și Sfântul Macarie și acea tigvă care spune, unde ești acum? Tigva. Îi spuneai tigve. Adică craniul lui. Și a zis, sunt unul dintre preoții din vechimea idolilor. Și a zis, și unde ești acum? În iad? Cum este în iad? Singurătate. Singurătate, spune. Nu văd tipul nimănui. Suntem singuri, închistate singurătate. Iar când te rogi tu, sau vă rugați voi veșnici, ne vedem unii pe alții și ne bucurăm. Dar e vorba de a se vedea așa cum erau ei. De a nu mai trăi în minciună aceea care se exibiseră până atunci. Și ziceam de căile de a evita să ne vedem tipul nostru și adevărat, să vedem realitatea. Cum ziceam, unele sunt acestea, sunt stările, altele sunt karma, altele sunt destinul, după aceea sunt superstițiile. Deci până la urmă nu-i devină nici stările, nici aia, dar îi devină un set de reguli aproape nedomenite pe care se schimbă de la o regiune la alta, de la o zonă la alta, un set de reguli pe care dacă nu le respecti, ești terminat. Dacă ai trecut când era cu găleata goală, asta este, ne pare rău. Și tu o să ieși la față judecății, mă zic, Doamne, dar de ce mă judeci că a fost o zi rea și nu m-a certat cu toți atunci? Că doar trecuse cu găleata goală în față. Adică era clară treaba, știți? Adică eu și n-am făcut regulile de toți înapoi, nu știu ce faci, dai cu capul de perete și înapoi și se rezolvă treaba. Sau au trecut o bisică, ce să fac? Și n-ai făcut regula să te întorci înapoi, să dai de 7 ori în pământ și nu știu ce să mai faci. Ai făcut așa și atunci oamenii zidesc în nebunia lor. Oamenii zidesc un set de reguli și chiar cred în ele. Cred în tot felul de prostiile acestea. Chinezii zic că a 21-a zi din lună e cea ziua rea. Și chiar mor mult mai mulți atunci, așa Occidente mult mai mulți, pentru că în stresul lor putea să și noi, la 13-a zi din lună, și la 13-a nu știu ce, și la stres, fiecare cu setul lui de reguli special. Și oamenii chiar cred că nu cred și mă spământă, vă bucute ce timpul, văd tot mai mulți oameni crezând. Adică mai mult decât țăra în vechii mei, oameni simt, care credeau ei, aveau niște chichițe, numai care erau cumva încărcate de vitoresc. Oamenii stai după ușă, ziua o tezi, să stai ciuci așa jos, ca să-și facă o pui mulți și groși multe. Și să stai ciuci jos așa ca flos, ca știți, după cum. Și niște chestii astea care erau vitoresc, aveau o sumă frumos, așa. Nici măcar nu credeau, nici măcar nu credeau bătrânii lui chiar așa. Și când ieșa, de fine și pe mine o punea bunică mea și s-au zis. Că uite, cei mai buni, cei mai curați. Și nu punea bune copii ăsta pentru bunică. Și da, vedeam că, într-adevăr, mureau multe clonți după aia. Nu spunea problema, mă, tu mai ești la bine după ușă. Erau chestii care au fost. Așa, cumva, așa se luată la căruță, hai să facem și pe asta, ca să fie bine. Sau, nu știu ce, nu folosi cuțitul în ziua de nu știu ce, ca să nu năpădească lupii în turme. Au tot felul de chestii, da? Hai, știți, gen, era o... Sau era Pantelimon, Sfântul Pantelimon, care nu-i prăznuit în biserică ca o sărbătoare mare la noi. Și sărbătorit ca un sfântă mădicior, dar nu ca o sărbătoare mare. Era Eutemia, Sfântul Pantelimon, pentru că ei ziceau Pintilie. Era mai dintr-o bucată așa, Pantelimon, Pintilie. Și ziceau Pintilie, dacă era Pintilie, înseamnă că e fratele lui Ilie, ziceau. Și spui, tot dacă și cred, și acum mă duceam eu ca preot, mai, dar nu e fratele. Hai ne spui dumneata. Dacă e fratele lui Ilie, înseamnă că și e cu trăzătele și cu fulgerele și cu... Și în ziua aia te nu muncești, că te drăznești în câmp și dacă muncești, din cauza ploilor și furtunilor să te ducă toată munca și o steneala. Și mergeam pe chestia asta, copilărești, mamă. Dar noi ăștia mai așa zice pe la oraș, mai cumva, mai școliți, parcă oamenii aia să zicem, hai că înțelegem că în frica lor și lupta lor cu stihiile, dar au și ei pe lângă credință tot putem nici nebunit, dar noi, așa parcă e mult mai mult mai urât, mult mai dureros, așa că și mai fără pitoresc, nu mai nu pitoresc ceea ce credem noi, tot felul de prostioare și ne cu roșu, că iei roșu, poți la tine roșu, poți haine pe dos, poți aceeași haine cât ți-a fost mai bine, faci un fel de chestii genul ăsta, care sunt niște prostii, deci cea mai joasă speță a credinței, nu știu dacă există mai joasă decât atâta. Adică tot ce înseamnă credincioșia, credința omului, dorința de mistică, de trăire a lucrurilor astea, ce mai de jos. Deci și așa, și totdeauna, dom'le, dacă se nu ceva, dom'le, ce n-am făcut? Cred că n-am, nu știu ce, am bătut în lemn când mi s-a spus de necazul ăla și cred că de asta nu. Și tot devine altele, ce spune tale, îți devine atunci planul nostru, dar n-ai reușit tu toate să le faci cum trebuie, n-ai avut setul de reguli perfect, adică, să faci tot ce trebuie. După aceea sunt alții care pur și simplu au și se eliberează prin vis. Dom'le, dacă e visul? Visul a spus așa. Am știut eu că se va împlini, că visul a spus așa. Visul e așa ceva, cel ca destinul, mai presus de Dumnezeu, nici măcar nu ține de Dumnezeu. E așa o chestie dacă visul a fost așa. Deci a spui tu, Dom'le, Dumnezeu zice să ai credință, dar nu că visul a fost așa, vedeți în altă. A fost așa. Și ce dacă a fost? Visul nu se ia în seamă. Și visul e așa ceva, cum zice Părintele Arsenie Voca, fratele vis, sora moarte, zice, păi, fratele vis vine să ne spună nouă noapte, să ne vorbească, să păi, stai, dai grijă, nu știu ce, și tu te trezești dimineața, dar asta știi ce trebuie să faci. Cum tot bunica mea zicea, ăștia de ăștia, zicea despre cineva, ăștia de aia, care ce visează noaptea fac ziua, zicea de oameni care sunt, era un om muncea tot de ziua, strica curtea și făcea nu știu ce, și pe a doua zi, iar strica curtea și făcea o altă curte, nu știu cum. Și astea spuneau oamenii. Asta ce visează noaptea față de ziua? Era o bajocură față de ziua, adică luau un râs. Pentru că e o prostie să faci ce visezi noaptea. Dar noi chiar o luăm în serios. Oameni, dacă am visat, trebuie să... Sau măcar așteptăm cu o surghe, spunem ce se va întâmpla, cum vor fi, nu știu ce, cum ne va încerca, cum se va întâmpla, exact, m-am visat eu. Și sunt mii de vise care nu se împlinesc nici cât de puțin, asta nu se iau în seamă. Dar dacă din 50 de zile, în două momente, în două zile, trecem 50 de zile în care ai visat, nu se prezintă aproape nimic, dar două vise sau un plinit ceva. Adică ai visat un urs care te mânca și te-ai certat cu șeful în ziua. Ai văzut că stărea rusul. Ai văzut că s-a prins ziua. Ai văzut că s-a prins visul. Și ești credincios că visul e adevărat chiar pe celelalte 48 nu sau dar pentru alea două merită. Și sunt care cred așa și ies din situație din minciuna și din puținătate de lor, prin acest lucru. Așa a fost. Visul a hotărât. Visul cel mai presus de orice putere, dar îl putea schimba noi. După aceea sunt oameni care cu voia lor își distrug viața și au nevoie de această justel. Au nevoie din puținătate credinței lor, își distrug viața la lumina vrăjitor și la fermecător și la ghicitor și la preos prăvilar și ca să afle ce și cum. Și acești oameni distrug viața prin faptul că le spun o chestie. Rășmașii tăi sunt în jurul casei tale, sunt aia, așa, 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 și nu mai știu ce, ai cununile legate. Și tu ești liniștit, dom'le, dacă am cununile legate, ce poți să faci? Nu poți să faci nimic. E ceva mai presus de mine. Și încerci tot felul de formule de tipul ăsta, magice, dacă nu știi rugăciune și tot felul de lucruri de felul ăsta, dar în care tu cumva nu vezi că poate că nu te-ai căsătorit sau poate că nu ai primit ceva bun în viață pentru că te-ai rugat cum se cuvine, pentru că n-ai făcut vreodată conștiul Hristos cum se cuvine, cu atenție, nu ai de vină, cu vină legată. Nu am casă, nu știu ce, nu pentru că sunt împrăștiat și nu mi-am rânduit viața și nu știu ce și nu am făcut la timp ce trebuia să fac sau nu m-am rugat cum se cuvine Dumnezeu, nu am rânduit să ajut pe oameni în jurul meu, pentru că celor care dau, Dumnezeu le dă. Oare nu am primit eu cum se cuvine poruncile, să zici? Păi nu mă rog eu acum cum se cuvine, dacă n-am chiar unde stau și nu știu ce. Și nu spui problema așa, ci spui problema, domne, din cauza că sunt, mă vorbește de cineva pe nu știu unde. Și din asta, ce să mai zic, în acea felul a găsit o modalități de a ieși în această stare de adormire, unii cum i-aș lua pe casă, cum ziceam, cu feng shui, îmi pare rău, nu o să-ți meargă bine, că treci un pârâut în spatele casei. Nu merge bine. Deci, aia e problema vieții mele, că trebuie să-l dispar. Nu vedem că Mântuitorul nu a insistat asta, pe dacă crezi în Hristos. N-a zis niciodată, Petre, degeaba te-o să ne fi să pescuiești. Păi, râul trece de spate, de fapt, de fapt, de fapt. Nu a zis niciodată lucrurile felul ăsta. Iar tu, eu știu, la Simon leprosu, de-aia unde ai frămâi, Simone, că aveai ușa spre plămâni să fii în fără geam. Și n-aș fi un leprosu, că asta era problema de la devine leprosu. Adică nimic din toate astea și noi totuși suntem tentați să credem lucrurile acestea, care vin din lumi păgâne, din lumi necredincioase, din lumi care aduc o învățătură mult mai slabă și mai grijos de învățătura credinței noastre. Dar toate suntem aplicați să ne credem și le urmăm. Nebunește să mergem după tot felul de teorii de felul ăsta numai pentru că vrem să ne adăm din conștiință și să spunem, ce să faci în vezi dacă părinții n-au știut să-și facă casă. Și-au făcut funcțiunea nu știu unde. Clar, apa infestată duhovnicește. Acolo au făcut-o lângă mai 100 de metri în direcția cimitirului. E clar treaba. Știți că sunt oameni care sunt convinși de lucrul ăsta. Că au fost nu știu cum. Că era în dreptul grajdului, pe dacă în dreptul grajdului. De-aia am fost noi așa, o familie mai animalică, mai dură. Ne împărtășeam cumva din duhul animalilor. Beam de acolo apă și eram în linie cu grajdul. Și nu am ieșat, spun asta. Și sunt convinși. Și tu zici, nu e adevărat. E adevărat, domnule. Ba nu e adevărat, domnule. Înțelegeți? Deci astea toate sunt căi de a ne ascunde, de a ne face că nu înțelegem, de a dormi în continuare. Și sunt multe altele, multe, nu sfârșim până dimineață, să tot spunem. Acum se subțiază, se subțiază tot mai mult. Și am zis, doamne, sunt așa, sunt prostuți, nu mă pot ruga, n-am voință. Și exagerează, eu știu, ceea ce mănânci, pentru că mănânci prea mult calciu, mănânci fără calciu, mănânci prea mult magneziu, mănânci fără magneziu. Mănânci prea mult aia. Pentru că mănânci carne. Asta era problema. Pentru că mănânci mai atac carne, toate necazurile au fost pe viața ridicală. Și se exagerează și se pune accent pe niște lucruri care au valoare lor, dar nu au o valoare absolută, așa cum le declarăm noi, și despre care Mântuitorul a spus, clar, nu ceea ce va în gură omul spurcă pe el, ci ceea ce spate inima lui și n-a pus într-o legătură directă ceea ce inima omului și lucrarea inimii omului cu mâncărurile. Nu le-a pus. Și nici cu îmbrăcăminte. Iar voi să nu vă băcați în negru, pentru că negru e o culoare vampiric, energetică. Nimic. Iar voi să nu vă băcați în alb, pentru că albul predispune, toți vă deau apie, toți vă prind, toți vă prind. Nimic despre aceasta. Voi să nu vă băcați că de ochiar, dacă ești prea colorat, că toți o să vă deau apie. Toți să se uite cu gânduri idioase la voi și să vă sugă energiile. Nimic din toate acestea. Deci nu se unește nici despre asta, nici despre mâncare. Zice, unde veți mânca? Mâncați ceea ce vi s-a pus înainte. Zice Sfântul Apostol Pavel, dacă veți merge undeva și vi se pune înainte, mâncați. Și chiar dacă veți afla după aia că au fost din jertfele idolilor, să nu vă crezi că nu există idoli. Nu există idoli. Ce are idol? Care idol? Dar dacă aflați totuși înainte, mâncați că sunt de jertfele idolilor, nu mâncați pentru conștiință celorlalți. Să puneți cu idolul ăsta, că știți și mâncă din jertfele idolilor. Auziți cum zice Pavel. Deci nici nu. Deci nu că nu mânca pentru că vai ce l-ai sfârtat, că e jertfa idolilor, vă dați seama, jertfa idolilor. Deci nu e o glumă așa, era ceva închinat cu totul, lui, eu știu, lui Neptun, zeilor din vechime, care erau multe ori aveau în spate demoni. Și totuși, Pavel era atât de fără probleme prin să și dacă nu știi, mănâncă fără probleme, că nu va fi nimic. Pentru că nici nu există idol, auziți, nici nu există, nici că inventă, le minți omului. Și dar dacă totuși se află, nu pentru că te-ai spurcat tu, pentru conștiința ta, într-o anumită măsură, că acum știi și nu poți să... E ca și cum ai zice, domnule, mănânc nu știu ce, nu știu ce biscuit, și post. Și nu a fost pismiță ei, nu era nimic chistei. Și mănânci și ești fericit și zici, Doamne, ajută, a fost biscuit bun. Dar dacă te uiți mai încă o dată pe sau te uiți a doua oară, sau te uiți a doua zi, pe ei și vezi că e cu lapte, nu mânca pentru conștiința ta, zice Pavel, adică totuși, dacă ai aflat și știi, pentru conștiința ta, nu zice pentru că te spurcă sau te spurcăciune, de-aia era, mai ești o șansă. Nu, ci pentru conștiința ta, că dacă știi, știi, și mai ales dacă știu alții și te văd, pentru conștiința lor, ca să nu zică și apoi, de ce să mănâncă. Păi dacă și ăsta mănâncă, lasă că, păi și dacă e acum un gram de și el mănâncă, eu iau 3 grame, iau 7, iau 10, iau un pahar. Tot aia. Și atunci se calcă toate rânduielile și pentru conștiința ta așa, nu mai faci asta. Dar asta arată o libertate incredibilă. Înseamnă că nimic din ceea ce intră în noi nu ne spurcă în sine, nu e rău în sine, nu are influența asupra sufletului. Dumnezeu face totuși o despărțire de suflet și trup foarte mare. Adică sufletul nu e un slujbaș al trupului, așa, deci el nu se schimbă după cum ce ai mâncat și cum ai mâncat. Sferele noastre de oșteală după ce mâncăm o mâncare grea, de oboseală când mi se duce tot sângele la stomac când am mâncat foarte mult. Deci, să știți că sfinții sau părinții nu le socoteau stările sufletului, noi spunem, sufletul meu s-a îngreuiat. Nu s-a îngreuiat sufletul tău, trupul tău s-a îngreuiat. Sufletul tău ar trebui să rămână tot timpul viu și luminos, dar oricum are anumită legătură, dar această legătură nu trebuie făcut atât de mare, nu trebuie făcut, nu trebuie mers până acolo, atât de departe. Nu trebuie mers atât de departe. Oamenii merg prea departe și leagă lucrurile acestea. Și sunt nenumărate alte, de la îmbrăcăminte, la mâncare, de la eu știu, dați noi pe exemplu, că toate sunt deja la un nivel mai subtil, fiecare la nivelul lui. Dacă e mai înalt, științific vorbind, cunoaște mai multe, nivelul se înalte, puțin, dar tot are subterfugile lui și ieșirea lui din somn. Adică să rămâi în somn. În care trebuie din cauza aia, din cauza cealaltă, din cauza cealaltă. Spre vreme. Deci eu nu pot să fiu bun, că sunt în România, dacă aș fi în Grecia. Acolo e solar tot, e luminos. Tot nu pot să fac poste roși aici, în Sunecos, daci, greoi, cu slănină, cu nume. Aici nu pot fi bun. Dar acolo sunt numai bun. Sau felul de acesta de a fi, de a înțelege lucrurile. Și sunt foarte mulți oameni care credem la intenția asta. Și noi credem că fiind foarte subțire lucrurile acestea, noi credem că nu e un păcat. E un păcat, e un subterfugiu. Nu contează după ce tu fiști ascunsă. Zici că vezi, de-aia nu pot eu. Că tot Adam ești ascuns după tu fizic. Când Adam, unde ești? Adică Dumnezeu te cheamă la afacerea lui și tu stai ascuns după tu fiști acolo. A, ce să mai spunem de cei care au aflat de importanța ereditării și aici e un tu fiști imens. După care te pot ascunde. Că dacă și era tata, așa sunt și eu. Dacă și era mama, așa sunt și eu. Dacă vine să bat pe toată lumea, așa era tata, așa era și bunicul. Doi. Dovește că așa suntem noi, neam în neam și nu putem fi altfel. Adică, felul acesta de a fi, vedem că Mântuitorul n-a zis, Petre, te-aș lua, dar ai o ereditate rea. Sau, ce să zicem, n-am zis niciodată de farisei și cărturari, că zice, n-am zis, voi fariseilor și cărturarilor, n-am venit și așa de mântuire, că voi moșteniți din neam în neam ereditatea asta și ați mulțit-o cu termen. Nu zice nimic despre lucrurile acestea. Atunci, asta ne arată că Dumnezeu este imensă, că prin cuvinte ele pot fi aceste lucruri, au o influență, au. Dar înseamnă că prin credință noi le putem depăși toate. Asta e nebunia la care ne cheamă Dumnezeu. Și a socotit Dumnezeu nebună înțelepciunea dreaptă acestea, cele nebune ale lumii le-a făcut înțelepciunea sa. Ceea ce oamenii le socoteau nevrednice și nebune, le-a făcut Dumnezeu înțelepciunea asta, iar cele care le cred oamenii înțelepciuni, toate astea care m-au spus până acum, sunt înțelepciunea pentru cei mai mulți. Și azi, dacă le-i rușine să spună, trăiesc după chestiile astea. Majoritatea dintre noi trăim după aceste chestii care par, și asta este înțelepciunea noastră. Acum, până acum le era rușine să spună, acum cu toate gazuri. Sunt bărbeți, sunt capă, sunt nu știu ce. Toate lucruri. Se pare o mare înțelepciune că ești rap și nu știu din ce neam ieși, din ce... O spun cu ceea ce până acum părea o rușine, așa. Dar știți că la începutul secolului oamenii le-au doare mare, așa ceva să spui era așa ceva de rușine, adică cum, domne, era un cult al educației, al moralității. Omul i-a socotit o bucată de pânză albă sau de foaie albă care ce scripea aia este, adică dacă te educi în bine, te faci un bun și așa. Nu puteai veni cu povești că sunt berbec și la mine nu merge decât scris așa în corână pe foaia de hârtie, că nu sunt berbec și nici nu. Vreau să zică ceva, cineva. Da.
Câte grație se dă și rămâne în Dumnezeu, ce am citit în Părintele Teofa,
cu zău.
Și noi tot zicem, noroc. Că ne chiar...
Depinde ce înțelegi din el. Dacă tu înțelegi din el noroc,
adică
așa, o vieție, știi cum, timp unii pentru tine. Ce ai timp unii pentru tine? Tristoarea. Și auzi lucrurile astea la ce mai înalt, cred că și aia din multe ani timp unii. Adică, cum se poate să trăiesc așa ceva, că dacă știi tu cum e așa, să rezolvă tot lucrurile. Nu, dar știi ce vrei să zici. Dar eu continui mai departe și zic, cum poți să crezi așa ceva? Și am întâlnit oameni care, de exemplu, eram la început la facultate, intram la facultate la filozofie și ziceau, acum mă duc la examen. Și trebuia să zic să fie, nu știu. Dacă n-am zis să fie și acum sunt supărat pe mine din cauza că n-am căzut așa. Ai fost ultimul om cu care am vorbit și, și n-ai zis să fie. Ai zis că bine, mă, Dumnezeu să dea așa. Asta nu contează. Să fie era cuvântul magic care... Adică, un fel de amin... Și că amin înseamnă așa să fie. Dar un fel de Amin păcătos, așa făcut păcătos și despărțit de Dumnezeu, așa o chestie magică. Și așa asta, magicul acesta, care pare că în anumite cuvinte, anumite formule, în anumit fel de a fi, poți să-ți dobândești norocul vieții și cele bune ale vieții, dar dacă nu ai acest set de reguli ale magiei, ne pare rău. Dar legat de noroc. Depinde ce înțelegi prin noroc.
Dacă
trebuie
cineva, e din noroc. Adică,
păi, e bine. Pentru că am fi așa celălalt, pentru că oamenii întâlnesc prin noroc o chestie așa magică, dar e un noroc și, ba, noroc, o să fie noroc, am noroc. Așa, norocul se numește așa un destin pozitiv și privilegiat, mai bine zi sănătate, mai bine zi Dumnezeu să te ajute, mai bine zi să te reușești, mai bine zi orice așa.
Probabil.
Nu știu, nu știu dacă e așa, dacă nu e așa. Nu știu, dar el un rău în sine prin faptul că promovează o idee magică, așa, de destin, că noroc, să ai noroc, sau o idee magică în sine, că dacă zici cuvântul, o să ai noroc cu noroc. Prin faptul că ai zis cu noroc. O, nu, nu, nu. Și, da.
Legat de numărul
ăsta, 66,
și tot
pe bară, tot pe de. Și aici, numai dacă, să zicem, ești într-un grup de oameni și fiecare primește un număr, și numești numărul 66, da? Să mai fii 666, ești rar. Crezi că dacă sunt omul diavolului, sunt al diavolului, sunt nu știu ce. Nu, e un număr omenesc, e un număr care va avea un înțeles și nu știu dacă e neapărat legat de codul de bară, pentru că între timp au apărut nenumărate tipuri de coduri de bară și majoritatea schimburilor comerciale și se face prin coduri de bară care n-au 666 ca matrice pe care se. Deci nu e legal neapărat de asta. Scriptura ne vorbește că este număr omenesc și vom vedea atunci când va fi vremea despre ce e vorba. Da, da. Și există și pagina în Scriptură 666. Dar e așa o loc raznă. Pentru că ele au un înțeles la vremea cuvenită, dar nu au un înțeles de felul ăsta și nici în un caz dacă ai 66 sau dacă ești al 6, dacă te-ai născut în ziua de 6, a lunii a 6, a anului 2006, gata. Adică nu. Sunt copilării, pur și simplu, astea sunt copilării, da.
Și să vedeți ce s-a adresat aceasta, așa via Scriptură, așa cum via. Să vă rețăm credea cum ea.
Nu. Și acum, întorcând în aia de toate, că am plecat pe de parte, ziceam că noi, unii dintre cei care sunt, încearcă să rămână acest somn al rațiunii, folosesc și Scriptura și cu cuvintele acestea, că așa este scris în Scripturi, și zici, Doamne, de ce există un fel de destin, Dumnezeu este, așa un fel de chestie. E scris acolo undeva într-o carte și mai ales că este ideea aceasta, din moș, strămoș, avem o carte undeva acolo a conștiințelor și este, Scriptura ne vorbește despre cartea conștiința, faptele omenești a tuturor ceea ce face om, care se va deschide la față, dar e o carte în sens metaforic, încă e nevoie să notezi Dumnezeu acolo niște scripte și să desfac cărții. Faptele care se întâmplă pe pământ sunt privite ca niște desfaceri de percepție ale acelei cărți, deschid percepțiile. De fapt, cartea asta e judecată de apoi. E judecată de apoi a tuturor neamurilor și pe acestea sunt ultimele momente înainte sau momentele principale ale istoriei până la desfacerea acelei cărți, până la judecatea, până la finalitatea istoriei pe care noi așteptăm și vrem să ne așteptăm sfârșitul vremurilor. Ne așteptăm venirea lui Hristos. Noi suntem cei care așteptăm cu bucurie, așa trebuie să fie creștinii. Vremea venirii lui Hristos și a biruinței de sfârșită lui Dumnezeu și a sfârșitului răului, toate înțelesul lui de la cel mai înalt până la cel mai de jos. Și rău în sine, dispariția lui, ca pildă, ca fel de a fi, ca tot. Ne așteptăm cu mare bucurie ziua și nu așteptăm la niște speriați, că, aoleo, păi nu vreau să iar lumea, că mai vreau să mai fac și eu rău, cu pot, acolo, să mă îngâții, să mă fac și mai... Nu! Ne așteptăm cu bucurie, cum zicea Pavel și le zicea creștinilor, dar așa zi va veni și erau toți așteptând cu bucurie de mea așa. Păi din acei creștini am trasat niște creștini care nu știm cum să mai prelungim, să mai... Cum să mai ne lungim zilele, cum să mai trăim în prăstiile noastre de multe ori, răutățile noastre, ca nu cumva să vin la ziua aceea. O ziua aceea este ziua sfârșitului răului și dorințele de sfârșitul lui Dumnezeu. De sfârșitul lui Dumnezeu și asta morții, și asta răului, și asta păcatului, și asta toate care vor dispărea. Deci nu va mai fi. Păi n-ați vrea voi lume fără păcat, fără rău, e, atunci va fi. Doriți-vă, așteptați. Și ne întorcându-ne la ce zice așa, atunci cuvintele acestea scrise ale Scripturilor, că precum este scris, noi zicem, Doamne, este o ieșire foarte fină și neteologică a conștiințelor noastre, că, Doamne, cred că și este noi în cartea aia a conștiințelor, e scris acolo totul, așa cum se zice aici. Așa cum în Scriptură sunt spuse anumite evenimente importante și eu n-am decât să le repet, să le fac, exact cum sunt scris acolo, că n-am ce să fac. Vedeți, noastră, dacă există acolo cartea conștiințelor, asta este un fel de destin sub o formă, o credință de destin sub o formă nu mai fină și nu mai teologică și nu mai e scris la Dumnezeu, Dumnezeu știe dinainte de toate și nu știu de ce te mai ține în viață acum și unde mai, cum să zic, unde mai te lasă să trăiești o viață, dar oricum sunt scrise toate. Și ce rost are? Într-un fel că astea și te zidea și poate trecea de la judecată, că el oricum nu știa dinainte și se pune la judecată și n-a trebuit la ta, faci, nu pune la ce rost are să mai trăiești o viață? Pentru că oricum lucrurile se știu. Și aveam această credință că sunt toate știute și noi numai le trăim acum și asta e înspăimântătoare ca efect în viață. Pentru că le luăm, știți cum se zice? Iată, nu e așa. Iată împreună continuă lucrarea Dumnezeu cu omul. Dar nesfârșită și Dumnezeu se minunează de om, de alegerile lui, de voințele lui. Se bucură de el, de felul lui. Dacă face prostii, nu se bucură, dar prostiile pe care le face încearcă și din starea aia să ridice, să-l înțelețească cu ceva. Dacă face și le bune, se bucură de el și merge pe calea pe care omul a ales-o. Și o cale foarte, viața omului foarte, cum să spun, liberă, foarte plină de nesfârșite căi pe care puteau lua, le putea lua și pe care Dumnezeu lucrează mai mare cu tine și nu este o cale pe care ai nu o vede Dumnezeu, nu cea pe care asta, nu e chiar așa. Înseamnă că mă gândeam mic, fugeam repede și mă gândeam, acum Dumnezeu n-are cum să știe ce fac tu să o iau eu. Și-o luam așa, bruză, stânga și pe-a bruză, dreapta și așa, că le-am șlat pe Dumnezeu. Cum n-aș fi în cartea medică stânga dreapta. O să fie chiar mea așa brusc atunci. E așa cumva avem de multe ori impresia noi că da, sau impresia e cea mare, este că Dumnezeu nu știe nimeni. Pe toate, atunci, orice ai face, orice ai luat, oricum ești cumva sub imperiul stăpânirii lui, tot ce va vrea el face, că n-ai ce face, totul e cumva dinainte hotărât și tu numai urmezi punctele și le diferi. Știți? Da? Da. Nu se aude pe la ușă când pui cartelul. Hai, îmi faci asta, oare ce urmează mai diferi? Și asta, și asta, și asta. Ori asta distruge sufletul. Asta îți distruge relația ta cu Dumnezeu. Asta e ca și cum ai avea un iubit și tu crezi că ești liber. Ca fata, să zicem, se acoperă, ai iubit. Tu crezi că ești liber și ăsta e un mare magnat ceva. Și orice îi face, oriunde ai ajunge, ești în bilet al lui Scris Scheancă să ajunge aici, acum trebuie să iei în dreapta. Și tu tocmai ți-ai urmat să-și pe strădă, ți-ai luat-o să înconjuri Los Angeles-ul. Și ajungi la un bloc acolo jos și mă ajung la interfon. Și acolo, la interfon, scrie Scheancă să ajunge aici, acum iau la... Și îți ia toată libertatea. Ce bucurie mai poate fi? El știe totul, tot e înainte stabilit. Poate ai un chip în cap și mergi cu mădicel până la urmă. Și de unde știi? De unde știi? Și mai poate fi gravă să-ți asemenea relație. Mă apoi teamă, e frică, e stăpânire. Zici, un stăpân, te supui la stăpân, stăpânul vrea, o face multă stăpâne, face mult. Merge și la multă, dacă asta e următoarea tipare care trebuie să o face. O, Dumnezeu nu este așa, înțelegeți? Nu este așa. Dumnezeu chiar te lasă cum vrei tu. Chiar merge după cum vrei tu. Ar fi aberant ca Dumnezeu să te cheme la judecată, la verificare, la vederea cunoștințelor și a tot ce ai făcut tu, dacă oricum iau lucruri știute și asta vrea să faci. Ce caută mai la judecată dacă ar trebui să fie așa? Și dacă a fost așa și dacă este așa? Nu. O tocmai această libertate pe care Dumnezeu o lasă omului, nebună, nebună. Și merge cu el, de drag, cu libertatea asta. E ca și cum doi tineri sunt egali în drepturi. Așa și la un moment dat, tânăra zice, hai să luăm un colo. Și tânărul zice, bine, hai să luăm un colo. După aia mai merg cu nici tânărul, dar să luăm un colo. Hai să luăm și un colo. Și mergem așa și așa face și Dumnezeu cu noi. Merge și un colo, merge și un colo, chiar și pe noi, merge și pe noi. Ne mai cheamă în partea aia, noi nu care reușim să auzim ce ai zis, dar hai un colo, mai bine așa. Și mergem pe o cale așa foarte, cum să zic, dar așa se zidește o relație de iubire minunată în jocul să zic, dacă știe să deschide omul ochii. La atâta libertate, la atâta dragoste, la atâta îngăduință Dumnezeu, la atâta răbdare cu El și chiar călătorie împreună cu noi, până în iad, dacă noi vrem să mergem până în iad, merge cu noi, că de mă voi cobori la iad, tu de fapt ești, nu glume. Deci chiar Dumnezeu vine cu tine până în iad. Doamne, n-am chef de tine. Și Dumnezeu merge cu tine. Vreau să merg nu știu unde. Merge cu tine, lasă-mă pace, vine cu tine. Așa cum monahul acela din pustie, vrând să se căsătorească cu o fată de preot idolatru, care se juca la un idol și idolul era stăpânit de un demon, tot vrea să se căsătorească cu fata aceea și idolul nu-l lăsa pe tatăl, pe tatăl preot și zicea, nu o dau în căsătorie. Pentru că nu e monah. Nu o dau în căsătorie, că e creștin. După ce s-a lepădat și de creștini și de monah și de toate, a zis, nu o dau în căsătorie că Hristos de care s-a lepădat nu vrea să se lepede de el. Stă lângă el. Și nu putea dracu să ia frică de Dumnezeu. Știți? Și a pus-o pe fica ta la altă. La o să fie tot pe ziua aici lângă mine. După aceea să fie și Hristos. Și, deci Hristos nu se lasă de tine. Și în asemenea Dumnezeu e minunat. Adică dezvoltă relația de dragoste până la sfârșit. Nimic nu intervine în această relație de dragoste. Orice altă chestie, că ești predestinat, ar duce la un dezastru. Un dezastru. Da.
Poate că oamenii vor să înțeleagă de ce li se întâmplă, că se îmbolnăvească, că s-au
salvat o prezentări. Noi încercăm orice ni se întâmplă, orice ni se întâmplă, zicând, Doamne, Dumnezeu a predestinat, a vrut asta, cumva mi-e predestinat, nu este predestinat, nu este predestinat. Tot ce se întâmplă între noi și Dumnezeu în viața noastră este o relație unică între noi și Dumnezeu. Noi facem pasul nu știu care și facem o prostie când noi de mare, de strunări, nu știu ce. Dumnezeu face pasul al doilea, o boală, nu știu ce, în sensul că ne ajută să ieșim din starea aia. Noi facem pasul 3, o răzvătire puternică. Dumnezeu face pasul 4, nu știu ce. Deci eu, tot ce mi se întâmplă e un fel de dans în doi, așa, care e vine să tați spate, nu te sprijină, nu știu cum. Îți vine să nu știu ce faci. Deci e așa o chestie unică. Nu există comparație cu alt de ce. Din ce motive? Pentru ce? Numai datorită faptelor tale. Numai datorită faptelor tale. Numai datorită reacției tale. La nivelul reacției tale, Dumnezeu lucrează cu tine. Din dragoste lucrează. Știu că pare dur că aia din dragoste. Din dragoste lucrează. Ceea ce face El cu tine. Cine poate să creadă așa, începe să zidească între El și Dumnezeu relație care e de atâta odihnă, atâta libertate, atâta bucurie, atâta înnoire. Te poți ajuta la Dumnezeu de la orice. La orice de la Dumnezeu să aștepți. Nu poți să te lasă că te știu, Doamne. Aștepți să te cele mai dure cuvinte adresate de omul lui Dumnezeu, cum Iona. Te știu eu că voi face așa, 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 așa. Și Dumnezeu ușarcă pentru asta și îi arată chestia aia cu vrejul și cu nu știu ce. Și... Deci Dumnezeu, nu știi tu. Ce știi tu? Nu știi nimic. Habar n-ai. Nu știi. Deci e cel mai... nu știu cum să spun, de nedibuit personaj cu care te însoțești. De nedibuit, dar în același timp cel mai dibuit, dacă există să spunea cel mai previzibil și cel mai imprevizibil în același timp. Adică previzibil că știi că toate sunt din dragoste și că toate sunt folosul tău. Asta cu siguranță s-o știi, iar restul ce va lucrarea la această dragoste e imprevizibilă total, total. Cum și tu ești imprevizibil pentru Dumnezeu? Că ai mofturi. Ai chefuri. Ai nu știu ce. Nu ești într-o anumită măsură inteligibil, pentru că Dumnezeu e ca un carpo sau un casparos, să zicem așa, care gândește 1000 de mutări ale tale înainte. Pe când tu gândești una, două lui Dumnezeu, cam ce știi, deci ești ca un copil de vedință cu șapă, care cam ce putea să faci Dumnezeu? Asta și asta. Și Dumnezeu va să facă 1000 de mutări, dar tu le dibuiești numai pe alea două care ți le imaginezi tu, care le-ar putea Dumnezeu face. Pe când Dumnezeu, în altă stăpânirea asta, bănuiește mii de mutări pe care tu le-ai putea face, adică toate, nu? Toate. Și nu e pe surprindere pe Dumnezeu niciodată, deși El se lasă surprindere niciodată, adică îi place să se lasă surprindere de om. Îi place să-L vadă pe om, îi place să stea cu omul, e iubitor de oameni, nu știu, incredibil, dar e iubitor de oameni, nu zic așa. De neînchipuit de ce și cum, greu de explicat, ușor de explicat din perspectiva autoputerniciei sale și a dragostei sale nesfârșite, poate își văd tot ăla, mai cu seamă în față de om ca și cu luna creației, dar în același timp e ca și cum un tată dibuiește că, tată, sau bănuiește că copilul o să facă așa, că nu vrea și o să facă dar nu știu ce să facă. Dar nu, asta nu înseamnă că nu se iubește și nu se bucură de el și nu ocupă de 7 ori pe frunte. Înțelegeți? Adică nu, bănuie corna asta. Altceva. Adică nu. Așa și Dumnezeu. Deci El se limește de dragoste față, nu că ca lumea se surprinde. Se surprinde lăsându-se surprind, nu că nu știa sau nu putea prevede lucrurile acestea. Sau că El în altă puternicia sa nu vede dinainte lucrurile. dar în același timp îi place să lucreze cu tine liber, absolut liber. Așa libertate o aduc creștinii în lume. Deci despre aceasta vorbesc ei. Nu o să vorbească nici musulmani despre asta. Nu vorbesc ei, vorbesc Allah, vorbesc ele doare și înainte creștie. Deci nu vorbesc despre aceasta. Nu vorbesc pentru că au văzut acest Dumnezeu care te lasă liber. Gândiți-vă. Hai să ne gândim așa. Ce ar face orice mic profet de pe la noi? Orice mic profet, amărât, de la Sfântul până la nu știu care. Ultimele lucruri care le fac, sau orice om așa de sfânt, sau cele noi de la un om așa de sfânt, să profețească, eu ce va fi, cu mine ceva, cu tine ceva, cu ăla ceva. Deci încă moare, pe patul morții, ce vrei de la el? Dar cu mine ceva, tu vei trăi până la 80 de ani și vei muri păgâni. Tu vei ne succes, vei să știi chestia asta. Asta ne așteptăm noi să facă oricine care știe aceste taine. Deci tot ce-a făcut. A plecat și zis, tu, Petre, fii așa, Ioane, Matei, tu o să fii nu știu unde, o să mori în Etiopia. Tu o să faci nimic la tine din toate acestea. Puțin despre Petru, că Petre, acum ești tână, dar alții te vor încinge. Atâta. Adică ca la orice bătrân, că acum ești tână, faci ce vrei, dar la bătrânețe o să încingă alții. Atâta. Dar de la asta până a spune că i-a prorocit, nu știu, viața lui în detalii și l-a constrâns în niște chestii îngrozitoare, nu își povestesc despre așa ceva. Deci atâta libertate îi dă Dumnezeu omului, că dacă și de-aia ziceam, când te duci la asemenea la vizitor și aceștia de cer să-ți prorocească, tu ți înconsetezi viața însemnătător. Din această libertate pe care Dumnezeu ți-a dat-o, ți-o înconsetezi pentru că sunt atât de puternice cuvintele acelor oameni pe care ți le spun și atât de puternice le faci tu. Adică să poți în suflet și nu le uiți niciodată. Când mi-a zis că mă voi căsători cu steluța. Steluța. Și chiar dacă te căsătorești cu nu știu cine, toată ziua o să fii sensibil la steluțe. Toată ziua, dacă apare una steluța, o să te gândești la mine. Ea trebuie să fie. Dar nu e frumoasă, dar oare de ce vreau să fiu eu cu ea dacă ea nu e frumoasă? Dar poate e altă steluță, dar poate că nu știu ce. Și ești pervertit. Mintea ta e pervertită de aceste gânduri. Că vei muri în 5 ani. Vai de mine și de mine. Nu mă las de gândești, nu? Se închid toate căile din libertatea absolută pe care aveai cu Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea să se o dea. Tu devii un înconceptat, un fricos, un neputincios, toată lumea devine în jurul tău, toți, tu stau în cale, toți, nu știu ce. Tot ce prorocesc acei oameni te distruge. Tot ce prorocesc ei pentru că în sine acestea așa zise prorocii în afară de cele ale Sfinților, sau acestea așa zise spuse despre noi, despre sufletele noastre, în afară de cele ale Sfinților, că Dumnezeu le dă o taină mare și o finețe foarte mare să spună anumite lucruri despre om și despre sufletul lui, ca să nu conserveze acel suflet. Să lasă liber în același timp. Și asta e o mare taină a Sfinților, cum revarsă Dumnezeu în inimile lor și în Sfinților lor ceva să spună despre noi. Așa cum, de exemplu, venea așa femeie la Sfântul Serafin să rog de atâta timp și numai la un moment dat i-a dat Mântuitorul minte că va muri până la urmă soțului care a vețit și va scăpa de toate coșmarul în care trăia acea femeie. Și nici măcar nu i-a zis, va muri și îngrozitor, va muri și i-a dat o mână de aștii. Știți? I-a dat o mână de aștii și a zis, ce mai fac, ce va fi cu mine, întreba acea femeie și l-a dat o mână de aștii. Și în solită, aștii s-a dus el acasă și într-un după un timp oarecare a trăznit în timp ce el bea la masă și făcea scandal, a trăznit în grindă de deasupra lui și grindă s-a făcut mii de aștii, vrea să o înventat în fața lui și așa, și a înțeles despre ce era vorba. Dar simțiți cu câte sensibilitate i-a prorocit, nu știu cum să zic, Dumnezeu i-a spus ce va fi. Fără să zică, fii atent, grinda deasupra, nu știu ce, ăsta trebuie să fie rămas în mintea toată ziua, a fi zis săracul de el, chiar dacă nu vrea, nu stau acolo, mă, uite nu știu unde, fă așa, că știu că grinda deasupra e o problemă cu ea, nu știu ce. Poate la un moment dat ar fi zis să ne mutăm de acolo. Deci, nu, asta ar fi încorsăta cu totul sfântul acelei femei. Ar fi prins-o ori în așteptare nebună, ori brind asta, nu mai crapă odată. Ori ar fi zis să nu mai crapă niciodată sau așa. Și toate astea sunt groaznice. Dacă aș fi, vă obi să pare acum peste sine, e foarte departe de voi chestii astea, că aia chiar așa te încorsătezi. Da, dar noi ăștia mai bătrân vedem ce se întâmplă cu cei care vin la noi și cum se încorsetează o viață de om întreagă. Pentru un cuvânt al lumea, că toți ăștia din jurul tău îți vor rău, prorocire, zice. Și toți îți vor vrea rău. Îi urăști pe toți toată viața. Îi știu că toți îți vor rău. Că așa mi-a spus, nu știu care, am fost eu la ea. Și urăști pe toți, nu s-a distrus viața, nu s-a închis-o. La toți te uiți cu frică. Toți vor să-mi facă rău, Domnule, uite, mi-a zis mie. Nu mai ai nicio libertate să termina. Și cu prietenile tale, și cu bucuria ta, și cu liniștea ta, și cu... Toate acestea sunt de la diavol, nu sunt de la Dumnezeu. Și așa face și așa ar fi și dacă ni s-ar proroci nouă sau s-ar ști înainte de ne-ar Dumnezeu. Chiar dacă știi Dumnezeu într-o anumită măsură, te lasă într-o libertate absolută. Atât de mult îți dorește Sfântul Liber. Iubirea nu poate crește decât în libertate. Nu poate crește în încosători și în fixații și morale și în fluce. Nu poate crește. Și Dumnezeu nu face asta. Și tu, dacă Dumnezeu nu face asta, te duci tu să se încosetezi cu prostiile unor oameni și vorbele lor nebunești. Și să știți că mulți dintre oameni ajung să și le se întâmple acele lucruri, parcă mergând ca idiotul din idiotul Dostoevski, Mâșchin, Prințul Mâșchin, care, știți, atât de bine a făcut acolo Dostoevski, a pus în cuvinte cât de bine se poate împământeni o idee în capul unui om. Știți că v-am mai povestit-o, cum i-a spus acea prințesă, Natasha Filipovna, mi se pare prima. I-a spus, te chem de seară la vă, mâine, sau să când era la balul meu, dar ai grijă că era, avea din când în când, la două, trei luni, nu știu când, avea țări de epilepsie. Cădea pe jos și scotea spumă și se lovea toate obiecte din jur și se lovea el. Și zicea, cumva în glumă aproape a zis-o, că ai grijă totuși în mijlocul sării, este un mare chiub chinezesc, de așa, o vas mare chinezesc, care costă o afere. E, dacă te apuci, să nu te apuci chiar acolo. E intrat în cap ca un fulger. Și chiar dacă a venit în seara aia la petrecere, era tras spre chestia aia. Pe pasul ăla, pe și-a făcut de la început, nu voi merge acolo, acolo nu voi merge. Oriunde în jurul sării, era o sală imensă. Dar acolo, nu. Și cât trecea timpul, se vedea că s-a mai apropiat un pas. Mai vorbea cu Gheorghi, pe cum ați zis, nu știu cine se mai apropia un pas de chiup acela. Și când a fost în chiup, a avut criza. Autosugestivă, cumva, produsă de sine. Dar să știți că așa sunt și cei care primesc un cuvânt de la acești oameni. Și de la cei care primesc cuvânt de la chestiile astea cu zodii. Ești un om, nu știu cum, pui tot în balanță și poate când nu poți alege. Așa de bine sunt în cap chestia asta, ca aproape vrând nevrând la fiecare alegere, tu ești foarte nemotivat tot timpul. Nu știu ce să aleg. Vezi unde au de toate astea cu zodia. Nu știu ce să aleg. Că este și aia, este și aia, este și aia. Dacă aș fi ce ușor să le sugestionezi. Și atunci, nu. Dacă citești de dimineață horoscopul, toată ziua fi după horoscop. Dar nu pentru că horoscopul avea dreptate, ci pentru că tu îl duci perfect la finalizare. Deci îl duci la finalizare tot ce scrie el. Dacă nu citești și seara vii acasă și scrii tipul o coaie, cum o fost ziua aceea, și citești, a zis horoscopul despre tine că va fi ziua aia, zici, doamne, diferențe totale. Dar dacă citești dimineață, nu este nicio diferență. Totul e perfect străit de tine. Asta pentru că este foarte sugestionabil, foarte. Ori dacă suntem așa de sugestionabil, singura sugestie pe care merită să ne-o asumăm și să o trăim este ce zice Hristos despre noi că suntem. Adică să avem credință că așa este și că așa suntem și că așa trebuie să fim. Și aceasta, așa zisă autosugestie sau sugestie dată de Mântuitorul, ne va duce la o libertate incredibilă, imensă, la care ne cheamă și Sfântul și nostru nădejduiește după această libertate. Poate vă spun, zic că citesc aceste bilețele ca să terminăm. Părinte, vă rog să zicem o dată nostru pentru roaba lui Dumnezeu Valeria Irena, care era terapie intensivă și nu se știe dacă vă mai apucați de mâini. Dumnezeu să ajute. E rău să credem că lucrurile s-au întâmplat într-un fel pentru că Dumnezeu a considerat că așa a fost cel mai bine pentru sufletul nostru. Asta când lucrurile se întâmplă poate altfel decât am plănuit, gândit. De fapt, nu înțeleg că așa. Iar am fost să vedem că lucrurile s-au întâmplat în anumit fel pentru că Dumnezeu a considerat că așa a fost cel mai bine pentru folosul nostru. Da, nu e rău. Nu e rău să credem asta. Dar să știți că foarte multe lucruri se întâmplă, se le îngăduie Dumnezeu să se întâmple cum îi se întâmplă și celorlalți oameni. Nu știu cum să spun. Suntem toți trecuți prin aceleași încercări. Marea majoritatea noastră avem aceleași încercări, aceleași schițele minții, aceleași schițele ochilor, aceleași... Nu, unii au, unii n-au, unii nu știu ce unii. Pentru că ce să spui la a doua venire? Doamne, unii o să zice, nu, noi am fost terminat de ispite, ăsta a văzut că nu-i nimic. Adică cum ăsta, da? Și asta o vedem și din calcule, din orice. Că o să citești că nu creștinii au mai mult cancer și musulmanii nu prea au cancer. Doia, nu, cam toată lumea e cuprinsă de aceleași boli, cam toată lumea trece prin aceleași ispite și asta înseamnă nu că, da, este o anumită alegere a Dumnezeu cu noi, o anumită taină Dumnezeu în fiecare alegere cu noi, dar în același timp trebuie să trecem prin anumite lucruri, prin anumite ispite pe care se poate lumea, într-o anumită măsură. Într-o anumită măsură, pentru că nu neapărat în funcție de ce trăim noi ni se va da mântuirea sau nu, ci în funcție de cum reacționăm noi la diferite lucruri care ni se întâmplă. Nu știu cum să vă spun. Asta e marea taină. Cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă? Nu neapărat viața noastră nu face ceea ce ni se întâmplă, ci cum facem noi și cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă. Și aici e mult de spus, mult de spus și nu noi insistăm acum. Da.
Și cum vă țineți de totuși că bate în cultivare la inima noastră, chiar dacă știi că noi nu plădegem?
Nebunește, va bate și în momentul în care te arunci de pe bloc, el bate continuare până ajungi jos în cădere. Da, asta e acolo așa. A spus Dumnezeu e surprinzător și greu de explicat lucrurile acestea. Și dragostea merge până la capăt, așa cum crezi noi că dragostea e mamă, nu știu ce, nu știu ce. Dragostea de mamă e trei lui trei succele față de dragostea de Dumnezeu, adică nu se compară ca valoare și ca măreție. Și atunci, și dragostea de mamă e luată din dragostea de Dumnezeu. Deci ea nu, de exemplu, mamele când se nasc, se pregătesc ele pentru dragostea de mamă, cresc ele, crezi că jucăriile cu care te joacă, crezi dragostea de mamă sau... Nu! Dragostea de mamă e dată din Dumnezeu așa cum ursoaica moare pentru puii ei, nu pentru că a fost învățată de mică. Tu ești ursoaică și trebuie să faci așa. Și este un dar de Dumnezeu, un dar dumnezeesc. Ea e dragostea aceea de mamă sau chiar și de tată, când e tata bun, e cumva din Dumnezeu lor. Deci Dumnezeu a dat acest dar femeii. Dumnezeu revarsă inima ei atunci când... Dar și atunci cel care dă acest dar nu e infinit mai mare decât cel care l-a primit și noi până la portăm în anumite dragoste pe pământ și ceva. Dar Dumnezeu e mult mai mare decât a tuturor. Să spunem în rugăciune pentru Cosmin, 26 de ani bolnav de cancer. Și ultimul rețel, să ne rugăm pentru Dan, un tânăr care până acum două zile se știa plin de sănătate, dar azi s-a descoperit cu tumoare pe creier, cu multiple metastaze, mâine au fi operat. De asemenea, să ne dăm pentru o fetiță de 13 ani cu tumoare, dar era la Risa. Și numele de roșu care a fost să rămână în viață. Trece în vechea mea.
Doamne, nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitorilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne pregătește
ca ta este împărăția, lipsele și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și cururea și în veci veci.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Și-a unul la fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lumini, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, să Dumnezeu îngriește pe noi. Să rămâne să fiți nevii, să luați lichid. Și pentru că n-am răspuns de fapt la întrebarea cu care am plecat, că de cum zice Scriptura, așa, așa, data viitoare continuă. Asta e bună introducere acum.